Bueno, babagoaz, solasaldiaren tartea irekitzera, aurreratu bezala, gaurkoan, bi gonbidatu ditugu beti bezala, eta badaude dagoeneko telefonoaren bestaldean prest, Aitziber Pérez de Cárcamo daukagu telefono batean, egunon Aitziber, zer moduz?
Egunon ondo.
Eta beste atletik, Oier Azkarraga, egunon zuri ere Oier. Bueno, gaurkoan esan dugu, arrazakeriaren eta biolentziaren inguruan hitz egingo genuela, gai oso zabala da eta 11 ertz dituen gaia da, baina pilpilean dagoena baita ere, azken asteetan, albisteak besterik ez daudelako gaiaren inguruan. Estatu batuetara begira jarriko gara, George Floyden erailketatik hasi delako ere, historia pixkat indarra eta pixua hartzen, baina ondoren esandakoa zabalpena izugarria izan da, asteburu hontan Euskal Herrian ere ikusi ahal izan ditugu hainbat mobilizazio, eta galdera zabal batekin hasi nahiko genuke, Aitziber, zuri botako dizugu lehenengo galdera, eta zuek egun hauetan gertatzen ari denaren inguruko, zein hausnarketa egiten duzuen galdetu nahiko nizueke, izan ere, esandako 11 ertz ditu, eta 11 gai ateratzen ari dira honen inguruan. Zein irakurketa egiten duzu, Aitziber, estatu batuetatik hasi, eta guganaino iristen ari den arrazakeriaren aurkako protesta hauetaz?
Bai, nik uste dut oso esanguratsua izan dela Jofridek, antza botatako esaldi hura, polizia gainean zituela, ezin dut arnazik hartu, nik uste dut nola bai dela oso metaforikoa, oso simbolikoa, eta kasu honetan, ekarri diguna da, ondorio solatza izan da, eta bereziki familiar eta lagun artean zaz, baina finean da, bai pertsona horrek, bai orokorren estatu batuetan kokatzen badugu, ez hilik beltze, baizik eta txuriak, eta sistemaren irudi zehatzori ez diren guztiek pairatzen duten ezin hartu hori, ez? Nik uste dute oso zanguratsua dela esaldi hori, eta balio digula ikusteko arrazakeria bai egunerokotasunean kalean, bai arrazakeri instituzionala pairatzen duten horiek guztiek zenolako sentsazioa daukaten egunerokotasunean, ez? Ezin arnaz ezin hartu hori eta ondorioz ekarri dituzten ekarri diren mobilizazio horiek denak berriz ere izan beharko lukete aukera bat sistemaren eraldaketari begira eta nola ez behin baino gehiagotan aipatu dugun transversalitate horretatik, ez? Hemen Euskal Herrian ere ikusi dugu eta beste hainbat lekutan Europa mailan antolatu diren mobilizazioetan eta salaketa mobilizazioetan zeudela ere estatu batuari begira jartzen dela, baina zeudela ere beste aldarrikapen batzuk gure kaleetan ere bizi ditugulako, edo bizi dituztelako hainbat lagunek horrelako egoerak, eta aukera bat beharko luke frente askoetatik erantzuteko, ez? Bai, feminismotik, klase borrokatik, sindikalismotik, nazio identitatetatik, ikuste dut, arnaz ezin hartu hori, nola bairgako edo oinarri gisa hartuta transversalitatetik beste aukera bat, ez? Sistema honen miseria denak salatzeko, ez?
Simbolo ere bihurtu da, ez? I can't breathe esaldi hori, esaten zenuen oso esanguratsua dela, eta simbolo ere bihurtu da protesta hauetan, transversalitatea azpimarratzen zen nuen, Oier, ez dakitzuk zua dozauden edo zein irakurketa egiten duzun zuk?
Bai, bueno, hori, Aitziberrek izaten zuen, nene kontu edan, badagoela sistema bat zapaltzen daitu dena, eta berdin dio, gainera sistema horri, zergatikan zapaldu, nola baita izateko. Berdin dio beltza izatea, edo martuna izatea, edo zirua izatea, ez? Badago sistema bat, eraikia dagoena, gutxi batzuk ondo bizia izan, eta beste guztiak, ez, itota bizi gaitotzen, ez? Eta hori da, azizten pinean, horrein estatu batuetan berriro ere erakusten ari dena, ez? Eta daudela, sektore oso eta oso ondileak estatu batuetan ez dutenak arnazik hartu, ez? Eta hori ere estatu batuetan da, baina gara mundu osoan zehar ere bai, ez? Eta batzutan, minorietaz eta hitz egiten dugunean, kontzeptu horiek ere revisatu batu, ez? Ato irakusten duen di, oso zanugatua dela, emakumeak ere minoria bezalatu datzea gizartaren erotia direnean, ez? Eta hori ere, bada oso zanugatua, ez? Eta da gote, sektore oso ondiak ezin dutenak arnaztu eta minoria horiek gizartaren minoriko larretan erotia da, ez? Eta horre ere jarri bartu dugu, nola dut.
gurera etorri aurretik laster batean sartuko gera gehiago, ba bueno, Euskal Herrira edo bueno, gure ingurura beintzat begiratzera, baina aurretik, ba bueno, Estatu Batuetan bertan ere estanda egin duen eztabaida bat ekarri nahiko genuke ona violentziaren inguruko hain zuzen ere, izan delako, ez? Eztabaida, ba bueno, protesta violentoak zirela salatzen zuen jente asko egon baita, baina ba bueno, violentziaren inguruko irakurketak ere 11 ertz izan ditzake eta sistemari begiratuta, ba bueno, violentzia nork eta nola egiten duen ere, ba eztabaida gai izan daitekelako. Aitziber, ez dakizuk zein irakurketa egiten duzun, ez? Ba bueno, protesta ba bueno, komilla artean edo esango dugu jenteak violento deitzen dituen protesta hauen salaketa gogorra egiten duen jendearen aurrean.
Bai, bueno, lehendabizi, eta ni badakitago, noreten zate maurzea egitea izan daitekela, baina leku gutxitan lortu da bakea violentzeri gabe, ez? Alde batzik eta azketa, askotan bakea da justiziaren sinonimo ere, ez? Oso injustua da, violentzia ze hitz egitea ez badugu horren atzean dagoena ikusten, ez? Eta zan dute, hau gertatzen denean ez da gertatzen soilik, eraildako azkenengo gazte honengatik, baizik eta bueno, kontutan hartu behar dugu Estatu Batuetan orokorrean beltzen kontrako bortizkeria poliziala egunorekotasun gandera publikatu dituzte eta nik uste dut azkenengo egunetan ere gure medioetan argian berriak ikusi berrian argian eta horrelakoetan ikusi izan ditugu datuak eta bortizkeria polizianak izugarriak dira, nolako datuak dauden bai Estatu Batuetan adoratzen baditugu beltzak direnak eta ez direnak edo bestelako txuriak dena errazak dituztenak eta txuriak direnak eta baita konparatzen baditugu Europa mailarekin Estatu Batuetan hori dago etengabe eta ez da basoilik ematen gainera azkenengo urtetan Trump bezalako lehendakari batekin hori ere zazumarratu behar dela, sistematikoa da Estatu Batuetan hori, beraz nik atzi irakurtzen nion gaztetxo bati esan tezuela zuek erakutsi diguzue zera, violentuak izaten, ez? Zukinean jaiotzen zarenean eta azten zarenean horrelako testu inguru batean, dauzkasun tresnak egunerokotasunean aritzeko, bizitzeko, zure bezitzare ikiteko oso mugatuak dira. Inorez da arrazista jaiotzen. Arrazista egiten gara edo egiten gaituzte, ez da? Mm-hmm. Eta azkenean arrazakeria hori egunero pairatzen duenak oso mugatuak ditu gero bere tresnak eta bizitza kudeatzeko eta harremanak kudeatzeko. Erantzun honen atzean gauza asko dago, ni ez naiz hartuko bat egin duten bezala komentatzen ea estrategikoki hori ja aurrez pentsatuta zegoen edo ez edorrela, ikustu dela oso erantzun naturala, noski inori eta jola gustatzen nahiko genuke beste modu bat egitea, baina konturetan hartu behar dugu horren atzean dagoen amorrua, horren atzean dagoen frustrazioa eta injustizia izugarria dela eta gainera azkenean ni badakin kasu honetan gu Oiarre eta biok egoten garela, beste lagun batzuk egoten garen bezala hemen zuekin zenbaitetan eta hainbat gai komentatzen, baina ni oso kuriosa egiten zait tertulia askotan ari direla arrazakeria instituzionalaz hitz egiten arrazakeriaz eta ez dugu gula ikusten ez beltzik, ez migranterik, ez leku askotan eta kasu honetan igual izan daiteke, kasu batzutan izan daiteke hizkuntza muga, baina beste batzutan ez da. Eta uste dut, azkenean praktika horiek, gure praktika horiek ere, honetan sakontzen dutela, ez besterik ez.
Oier, violentziaren inguruan ari garen ez, herri hontan esan dezakegu badakigula pixka bat zer denez, violentziaren inguruko eztabaida, baina ezakizuk nola ikusten duzun, ez? Askotan ere, eta orain Aitziberrek esan duenetik tiraka, estrategikoki forma egokia ez dela esaten duen gehiengoa txuria da, ez? Nola ikusten duzuzuk?
Bai, dute oso argi duela ez denengo justiziari gabe ez dago pakerik eta violentzia gaitzestea ez dago denean eta fondoan badago denean olako zapalkuntza bat eta violentua den zapalkuntza bat dago denean bueno, oso manikeoa ere bada, ez? Eta nik uste dut hor jarri behar dugunean, ez? Violentzia egun erakutazunean bizitu gizartaren neuneko oso altu bat, ez? Ia gizartaren gehiengoak egunero bizitu violentzia, ez? Kapitalismoa bera violentzia da. Baina kondenatzen den violentzia betira kapitalismoaren aurka edo gure jasotzen dugun violentzia horren aurka egiten den violentzia hori, ez? Eta guzti hartu genuke bebai, ze maiatan, ez? Zer den violentuagoa eta zer baino, ez? Badago, esaldi bat gazelaniaz, todo el mundo condena al río violento, pero no el hecho que lo oprime, ¿no? Holako zerbait da, horren zerren memoria ez dut gogoratzen duaren zaldia, baina horrelako zerbait da, ez? Badago holako bide bat, edo holako jende multo bat, oizkoan oso asimilatua dagoena sistemaren eraginen gatik. Planteatzen duena violentzia dela violentziari aurre egitea, baina inoiz ez duena dituzten violentzia sistemaren violentzia horretan, ez? Eta hortan zentratu batko gineateke. Herri honetan zagutzen dugu ondo violentzia zer da, baina joko bagenu gaur egun relatoan ondagoen, eta historia liburuetan zer kontatzen nahi den, edo biretan zer kontatzen nahi den, violentzia zizterakoan herri honetan ere, elizateke agertuko herrien nortzatu violentzia agertuko da, eta alde erresistente batzuk egin duen violentzia, violentzia orok horren aurka, ez? Eta hori oso ezagutatzen da, ez? Gizarteak non begiratzen duen, eta non ikusten duen violentzia, egunerokotasunean ikusten dutuen, eh?
Ba, etorriko gara Euskal Herrira hurbiltzera, hain zuzen ere Euskal Herriko arrazakeriaren inguruan ere galdetu nahiko nizueke Aitziber, ba, bueno, estatu batuetan izandako gertakari jakin hortatik lehertu delako pixkat hau, baina ematen du, askoren hitzetan ere Euskal Herrian ez dagoela arrazakeriarik, eta ez da orain arte lehertu ere ez, borroka edo protesta hori, Euskalo faktore asko egongo ziren horren atzean ere, baina bada dago esaten duenik Euskal Herrian ez dela bizi estatu batuetan bestainbesteko arrazakeriarik. Nola ikusten duzu kontu hau?
Begira, Iruñaren kasuan, zera, Euskal Herriko hiriburuetan egin ziren mobilizazioak usteute okeres banaiz, larunbatean egin zen Iruñan eta egandean egin zen Gasteizen, Donostian eta Bilbon. Iruñaren kasuan gogoratu zen ere orain dela urte batzuk ere poliziaren eskuotik pasa ondoren hilako beste gazte beltz bat hemen Iruñan. Beraz, horrekin ikusten dute nahikoa ez estateko ez asko uste duten hori. Eta gero, nik uste dut hemen, igual beste fenomeno batzuk ematen dira beste modu batean, baina jendartea ere ezberdina delako eta sozialik ezberdina delako. Baina lehen aipatzen nuena, niretzat hemen oso ustartuta dagoena eta oso barrenatuta duguna, orokorrean, da arrazakeria instituzionala, ez? Zuk ere galdetzen baduzu, galdetegi bat egiten baduzu eta inkesta bat egiten baduzu, jendartearen gehiengoa ziurrenik esango duz dela matxista, ez da? Horregatik ere transversalitatearena. Begibiztan da, zenolako jarrerak salatu berritugun egunerokotasunean eta zaleratu berritugun jarrera biek sexistak, matxistak direla. Arrazakeriarekin gauza bera gertatzen da. Eta nik uste dut gauza asko ez ditugula horren beste nabarmentzen ez gaudelako euren azalean, ez? Nolabait, feminismotik askotan gertatu izan zaigu emakume askok pairatu izan ditugun zenbait egoera, saltzen badizkiozu gizonezko bati kasu ez ditugu ulertzen, ez badu empatiarik eta bat egiten, ez? Eta kasu hontan gauza bera gerta daiteke eta oierrekin jaten zuena kuriosoa ez edo zera gutxiengoi buruzari ari bagara emakumeen kasuan nola ez, osea sistemak berak behar ditu zapaltzeko sektore batzuk, ez? Eta emakumeak egon gaitezke hor, beltzak daude hor, migranteak daude hor, eta gure kasuan ikuste dut oso barrenatuta duguna dela arrazakeri instituzionala. Eta gainera, egoera honetan COVID-19ak sortutako egoera honek ere azaleratu ditu gauza hoiek. Ni esaten entzuten nuenean virus honek ez duela esklasi buruz ulertzen, ez arrazi buruz ulertzen, barkatu. Baina zaiozue pisu batean 40 hamar pertsona bizi diren gehi, ez badu ulertzen, edo orain diru laguntzak eskatu behar direla, ni berriz ere, administrazioan lan egiten dudala, berriz ere entzun beharreko komentario batzuk, horrek azalaratzen du, arrazakeria guk ere oso barrenatuta daukagula gure jendartean. Sozialki ez berriña gara, agian ez dakagu, estatuatuekin parametro batzutan konparatzerik, baina beste askotan bai, ez? Eta bortizkeria ez da bakarrik hildako bat maigainatzen denean, ez? Bortizkeria egunerokotasunean ematen den hori da.
Oi, errado zaude politika rasistei ohituta edo barneratuta ditugula hemen baita ere?
Bai, ez berrek aipatzen zen horrein, ez? Eman komentarioen zuzendian, zikula bulten urban, errezleian urban, hemen egon zen kampaina oso fuerte bat alderdi politiko importante bat egindakoa, RSI-a, eta iruzturrak, eta dena aztuz, emigrante personekin, eta arrazara kolorea beste bagateko horrekin, hori, bueno, menos dogoratzen dugu, kampaina gura, ezan beharra dago de bai, Ipar Euskal Herrian, endaian, zuten ere, azikite zentro bat dagoela, zile bat dagoela, ez, azkotan, gure lurraldari egiretzen dugunean, azkotan, Espainiar dago, gure lurralde egiretzen dugu bakarrik, baina Ipar Euskal Herrian ere badago, migranteak ez dituzeko gune bat, badago, orain, errantzatuko olako espresu bat, dut gure herrian horren dela guzti, bueno, ya bete batzut, ez egin zen igual hemen arrera zen probatu egitekarena transutuan zuen migranteen zako, eta bueno, bastante azaldu da zuen, oso progrea den jendea de maotan, beste egin ere, ez, denok nahi dugu bai migranteak lagundu eta bai, baina aldela ez du eta ez du inguruan, ez. Eta nik uste arrazakeria hortik anekorrela, importantea da begai aipatzea, arrazakeria hori normalmente rasismoarekin batera etortzen dala, ondo ikuste dugula, alabezera, edo bastoniara, edo etortzen den beste arrazo batu eta kukalariak, ez ditugunak nahi da, amar personalizienak berrogein ez espalto espelizita hori ezan, ez dut urmak egiten dituztenak lo egin ez dut espelizita hori ezan, ez dut klasea ere oso profesionala da, eta klas honetan ere arrazakeria eta klasea non baitor biltzen dira, eta hori ere azpimarratzeko da.
Ba, maitu aurretik honen aurrean ez, ba, bueno, lehen Aitziberrek aipatzen zuen transbertsalitate horri begira jartza gustatuko litzaiguke, borroken konfluentziak ere eman daitezkelako, feminismotik ere aipatu duzuele, baina feminismotik, ba, bueno, azken urteetan ere, ba, bueno, lanketak egitera bidean dago mugimendu feminista, Aitziber, nola ikusten duzu ez, hemendik aurrerako borroka hau, hain zuzen ere, ba, bueno, aipatzen genuen bezala ere, abanguardia argi eta garbitxuriok ez gara izango borroka hontan, baina transbertsalitate eta borroken konfluentzi hortan ere, ba bueno, eman daitezke aurrera pausuak.
Gustut hori, orain aipatu duzun hori klabea dela, ez? Ez garela abanguardia izan behar, ez? Eta askotan hori beste mugimendu batzutan ere gertatu da nolabait guk hartu dugula ahotsa eta hartu dugula puntu akademizista bat gainera, eta ahaztu dugu gure borroken oinarrian, gure borroken astapenetan bazirela gu baino askoz privilegio gutxiago dituzten horiek eta askoz zapalduago dauden horiek. Nik lehen esan bezala nik ustut hauek aukera bat behar dutela izan. Komentatu dugu tertulia honetan ere, nik itxaropen handiagoa neukan krisialdi, osasungitza krisialdia hasi zenean, nolabait aprobetsatu beharko genuela aldaketa batzuk emateko, gero eta txaropen gutxiago daukat horretan, hainbat jarrera ikusita, baina berriz ere aukera bezala hartu nahiko nuke hau. Entzutea, osea, nik uste du lehendabiziko gauza egin behar dugula dela, entzutea, esan bezala, guk ezin dugu, esan nik ezin dut esan, ez nahi zen ikarrazista, zan beharko beste norbaitek eta entzun beharko diot, eta entzun beharko ditut eta preste egon behar dugu entzuteko eta ikasteko. Nik uste dut nolabait humildasunez jokatu behar dugula eta aukera paregabea dugula hausnarketa sakonagoak egiteko. Eta bueno, pues, ikustea ere gainera, hori COVID-19 eragindako egoera honetan, zenolako miseriak azaleratu diren, ze klasismo puntutik ere ikusi behar dugu berriz ere nola gueltatzen garen minuspezatzera oinarrizkoak izan diren zerbitzuak, zerbitzu horietan zeintzuk ari diren lanean, Estatu Batuetan hau ere oso argi ikusi da, zerbitzu esentzialak ziren horiek dira hain zuzen ere gero kasi lan egiteko aukerarik ez dutenak, baina behar zuten euren lana, ez? Eta horrelakoak ba, aprobetsatzeko eta aurrera egiteko nik ustu lehendabizi, humiltasunez, entzutea eta ikasteko prest egotea.
Eskubide zibil eta politikoen arloan ere, murriztu egin dizkiguten eskubide guzti hauek eta orain alarma egoera itzaki hartuta ere kolpe handiena migratuei gertatu zaie orokorrean, hortxe lehen aipatzen genuen ere, ez, arrazakeria instituzionale hori, oier ezakit berriro ere borroken konfluentzia eta transbertsalitate horri helduz, zein nola ikusten duzun hemendik aurrerako borrokaldia?
Bai, bueno, argi dago dela, ez? Zibilekapolitikoen buruan, murrizketa hundienak beti, ziroenek, bai, zarazen zutela, ez? Eta, kasunetan, ere, arraza ezberdinak, ero, fizitoki, ezberdinak diren pertsona. Eta nik uste dut hor badago, ez, aurre egiteko, zehozat. Aizu darrek, aipatzen zuen, huertzin garela, izan, unen, apanguardia, eta horretarako, bai, dela, ez, gaztizen araban, pertsona asko bizi dira, eta egiten dute, arlo hauetan arraza izatu bat direnak, ez, eta bizi dutenak, arrazaren problematika haien gorputzetan, eta haiek kontatu aldi dutenak nola bizi duten, eta nola egin behar den aurre, ez, unien ikusten dut, badela momentua ere, aurre egiteko, arraza zinkeriaren kontueni, konfluenten bidu horretatik, gu ere zapalduak garen inean, beste arrazo izatzen nazizet, baina aurre egin da zaiola, eta badela momentua ere, borrokatza izarteko eta alkar batuta aurrera egiteko, ez? Alteratzen ginen azkeran, kontuenen azkeran, zubizaren azkera horretan, zuen gara, nimen ditan obetoa, obea joak edo aterako ginela, eta ez duzu teoria ematen ari den, ez? Zuzko kontrakoa ematen ari dela bestia daukat, eta uste dit, kuenta bat eman bat zeri egin, horri ez, haizu horrek ere ikartzen zuen, eldan esenzialen kontu guzti horretan, ez, eta ikusi dut genuke gure ezteetan, eta gure zarrak, eta gure gazteak, eta zenten nortu dauden, nortu dauden lan esenzial guztile diet, eta horri ere
gultan. Dena den, geure buruen autokritika eta geure buruen revisioa etengabe egitea ere beharrezkoa ikusten duzu aitzi berre, ba, bueno, arrazakeriaren inguruan hitz egiten dugunean?
Noski, gaiera, bat beharrezkoa, ba, ezkenean gainera, ere kritikoak izan behar dugu, baina kontu zen, bueno, batzutan, autoexigentzia puntuak eta ezin gara ere denbora guztian egon, ba, bueno, askotan txaso sentitzen gara, ni maiaren ikustu behin ez zuri ezkan inzula, edo ezakit, hobin zetirratian komentatu nuen, joia, adibidez, pelikula batzuk ezin dituela ikusi, zebet horreko morekin ezin daia zerbait ez jasan, orduan, bai, bueno, pues, ikasi behar dugu ere, nola baite, bueno, pues, estabilitate bat mantentzen ez egoteko denbora guztian gure buruaren kontra egiten, baina noski, horregatik esaten duen, entzun behar dugula, asko dugulako ikasteko, eta autokritikak izan behar dugu, ze konturatu gabe askotan gure inguruak kutsatzen gaitu, oza, dependen nun egiten duzun lan, nun egiten zaren, familia artean eta horrela nuna zabiltzan, gero badoaz, zenbat mezu, eta gainera hori da sistemak nahi duena, ez, nola baite sartu beharrean publizitate zuzena, ba, jendartearen sektore batzuk erabiltzea, besteo kutsatzeko eta sartzeko mezu batzuk, eta hori gainetik endu behar ditugu. Eta horretarako nena beti da, etengabeko formakuntza, etengabeko eskuntza, eta besteak entzutea, eta besteekin egotea, eta parketatzea.
Mm-hmm. Entzutea, eta oier, agian guk ere ahotsa isiltzea pausu bat atzera ematea, eta eurek ere ahotsa hartu dezaten lekua egitea izan daiteke klabetako bat?
Bai, nik uste dut hor, ez, feminismo dito hori nekazi, zegu, ez hori zati dugu, feminismo dit ere, gizonok ere, hakin hor dugulan izbait, ahota izan, eta pautu bat berago, pautu bat azterago, ematen, ez, eta uste dut zuenetan dut ere, hakin da berdina, irakazte berdina ere lan dira dagoela, ez, zuri hau zuenetan, egin dartu dugu, ere, bat, atera, eta ikusi, gure anai arreban, erratxalizatu bat, ez, horretan, ideia dute, eta bil horretan lagundu, ez? Baina inolaz ere vanguardia hartu, ez? Hori horretan tokatzen zaigu, berkutu gizontzi bioi tokatzen zaigu asko, eta horre garrantzia badauka, jakitean non egon behar dugun.
Bagako interesgarriak atera dira osnarketa ontatik, esan bezala 11 ertz dituen gaia da eta jarraitu genezake luze ere honen inguruan hitz egiten, baina hementxe amaituko dugu, 10ak jotzear daudelako, ez dakit Aitziber edo Oier beste ideiaren bat edo geratu zaigun aipatzeko edo, bueno, honekin behintzat oraingoz batera ditugun puntu garrantzitsu batzuk.
Bueno, nik uste dut datozen egunotan eta azteetan gertatzen dena importante izango dela, baina bai gonbidapena, ez, ikuspuntu kritiko batetik begiratzeko eta kontu zibiltzeko, medio onbiek bidaltzen dizkuguten, zera, mezuekin, azkenean bukatuko dugu denok ere Trumpi arrazoia ematen bere teoria eta politika konspiranoietan eta horrela kontu zibiltzeko mezu horiekin ze zabaltzen ari dira, bai.
Oier, azken hitzen bat?
Bai, nik azken kontu bat, gure memoria monta delako, hau hau lan delako, bintzen direa, eta orain elkarrizketa izaten ari ginen bitartean, gogoratzen ari ginen, bebait izionen azieran, nola bronka edo kulpa guztiaren agotatu zaion, aron bizi zen familia izitu bati. Eta zenolako buloak ere ziren bueltaka alde bat erretan espera, kontu horrekin. Arrazakeriarik ez dagoela, zentatzen dugunean, ez telerrian, ez dagoela, 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 igual hemen, arrazakeria ez da inbeste egon, beltekiko, edo beste herrialde bat zuen dituen, etorritako pertsonei, oso reciente adelako, hemen migrazioa, urteetako kontu bat dalako, hemen begiratu bieza jogun gure artean, beti bizizan gure bizizu egin egiten, eta zen nolako arrazakeria bizizan duten urteetan eta urteetan zehar, ez? Eta horra argi ikusten da, nintze arrazista dean gure bizartea, eta nola bizizu garen, ez?
Ba, espero dugu sola salditxo honek ere, ba, bueno, balio izatea behintzat geure buruei begiratu bat emateko, eta, bueno, ba, zidurtzat ditugun hainbat gauza zalantzan jartzeko ere, eta ausnarketak ematera bidean, ba, pausuak emateko. Honekin amaituko dugu, Aitziber Pérez de Cárcamo eta Oier Azkarraga, eskerrik asko, beste behin ere, ba, gurean egoteagatik ausnarketa hauek ematen, placer bat izan da beti bezala, eta hitz egingo dugu laster batean berriro ere, beraz ondo ibili bitartean, urrengo arte bikote.
Berdin eta
zailu, Joan. Agur.
Ezkerrik asko.